Christelike bediening van regoor die wêreld het saamgespan om die internasionale kursus te skep. Hierdie leerlinge is saamgestel om die kerk en menigte nasies te help om Christene toe te rus sodat hulle geloof kan verstaan en om diensknegte van Jesus Christus te word. Hierdie kursus is getiteld Persoonlike Evangelisasie. Hierdie is die 4de sessie en word aangebied deur Ray Comfort.
I'm Ray Comfort and today we're going to look at true and false conversion.
My name is Ray Comfort and vandag gaan ons kyk na ware en onware bekering.
Turn in your Bibles if you want to Romans 7 verse 4.
Gaan saam met my in die Bybels na Romeine 7 vers 4 toe.
While you're turning there, let me lay a foundation for this teaching.
En terwyl jy soek te bly, kom ek lê 'n fondasie vir hierdie lering.
This teaching follows hard on the heels of another teaching.
Hierdie lering volg kort op die hakke van 'n ander lering.
Called Hell's Best Kept Secret.
Wat ons noem Hel se beste geheim.
In which we looked at the fact.
En ons kyk na die feit.
That modern evangelism creates.
Dat moderne evangelisasie skep.
About 80 what we call backsliders.
Omtrent 80 teruggeval is
with every 100 decisions for Jesus.
Vir elke 100 besluite vir Jesus.
The average fall away rate,
die algemene afvallings persent
in modern evangelism is between 80 and 90%.
In moderne evangelisasie is tussen 80 en 90%.
Now many of today's converts don't fall away.
Baie van mense vandag se bekeerlinge word
nie afvallig. They remain within the church.
Hulle bly in die kerk.
But they lack the things that accompany salvation.
Maar hulle het 'n tekort aan die dinge wat hulle bekering moet volg.
And therefore there is some question.
En daarom is daar sommige vrae
regarding the validity of their salvation.
Oor die werklikheid van hulle redding.
And this tragedy has occurred.
En hierdie tragedie vind plaas
because of the fact that modern evangelism,
oor die feit dat moderne evangelisasie,
has failed to follow the biblical example,
het nie die Bybelse voorbeeld gevolg,
of a law to the proud,
van die wet aan die trotses,
and grace to the humble,
en genade aan die wat nederig is.
Charles Finney said evermore the law must prepare the way for the gospel.
Het gesê die wet moet die weg vir die evangelie voorberei.
To overlook this in instructing souls,
wanneer ons dit oorkyk, wanneer ons
is almost certain to result in false hope.
Is dit sekerlik om mense 'n valse hoop te gee?
The introduction of a false standard of Christian experience.
En dan begin ons mense 'n valse ondervinding gee van 'n Christelike ondervinding.
And to fill the church with false converts.
En om die kerk vol te maak van valse bekeerling.
And then he said time will make this plain.
En dan het gesê tyd sal dit duidelik maak.
Now in the teaching,
in die lering,
in our book,
in ons boek,
which is called Hell's Best Kept Secret,
wat ons noem Hel se beste geheim.
There's a story of a speedster.
Is daar 'n storie van
'n young man who sped through a town.
Baie vinnig gery, 'n jong man wat deur
120 miles an hour.
Omtrent 120 mil per uur.
And the town was backward.
Dorpie was bietjie agterlik.
They had no law against speeding.
Hulle het geen wet gehad teen mense vir die spoedgrens.
So they passed a law.
So hulle het 'n wet geplaas
stating that 60 miles an hour was a maximum speed.
Wat gesê het 60 mil per uur is die maksimum spoedgrens.
And transgressors would be fined or thrown in prison.
En iemand wat daardie wet verbreek sal of 'n
vonnis kry. The young man as he drove through a second time.
En die jong man toe vir die tweede keer deur daardie dorp ry.
Was arrested this time.
Het hulle hom gearresteer hierdie keer.
Because there was now a law that he had broken.
Want dit was nou 'n wet wat hy verbreek het.
He couldn't pay the massive fine.
Hy kon nie die fonds betaal.
So he was thrown into prison.
So hulle het hom in die tronk gegooi.
Then his father, who was the judge,
en toe sy vader wat die regter was,
still paid the fine for him.
Het die 'n kaartjie vir hom betaal.
Leaving him free to go.
En hij heeft hem vrijgemaakt zodat hij kan gaan.
So what is that son's attitude going to be to his father?
Wat is daar die seun se gesindheid teenoor sy pa?
What is his attitude going to be to the law?
Wat se gesindheid gaan hy hê teenoor die wet?
Well, he's completely dead to that law.
Wel, hy is totaal dood vir daardie wet.
It has no hold upon him.
Dit het geen houvas op hom nie.
Because his father satisfied the law.
Want sy vader het die wet geregverdig.
By paying the fine for him.
Deurdat hy die vonnis en die kaartjie
betaal. So now he lives to the will of his father.
So nou leef hy tot die wil van sy vader.
He wants to do his father's will.
Hy wil doen dit wat sy vader wil.
Because he's so filled with gratitude.
Want hy is so vol van dankbaarheid.
For his father's sacrifice.
Vir dit wat sy vader vir hom opgeoffer.
Now with that thought in mind, let's look at Romans 7 verse 4.
Met daardie gedagte in ons harte, kom ons kyk na Romeine 7 vers 4.
And see the attitude of the Christian to the law.
En kom ons kyk die gesindheid van die Christen tot die wet.
Wherefore, my brethren,
dit is ook die geval met julle, my broers,
you also have become dead to the law,
deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe,
by the body of Christ,
en staan julle nie meer onder die
so
wet.
So there's the attitude of the Christian to the law.
Daar is die gesindheid van die Christen tot die wet.
We're dead to it.
Ons is dood vir die wet.
That you should be married to another,
sodat ons getrou kan wees
even
aan 'n
ander, who is raised from the dead,
aan hom wat uit die dood opgewek is.
That we should bring forth fruit unto God.
Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van
God. So our attitude to the law is one of total lack of condemnation.
So ons gesindheid teenoor die wet is een van totale veroordeling nie. Ons is dood vir die wet.
By the body of Christ.
Deur die liggaam van Christus.
There's the payment of the Father.
Daar is die betaling van die Vader.
And now we live to the honor of the Father.
En nou lewe ons tot eer van die Vader.
Motivated by love and gratitude.
En ons word gemotiveer deur liefde en dankbaarheid.
In the light of such a wonderful sacrifice.
In lig van so wonderlike offerhande.
That we should bring forth fruit unto God.
Sodat ons vrug kan bring tot God.
Now if we are rooted and grounded in him,
as ons gegrond word en gevestig is in Christus,
it should be evident.
Moet dit duidelik wees.
Jesus said, I'm the vine, you are the branches.
Jesus het gesê, ek is die wingerdstok en julle is die lote.
He that abides in me, the same brings forth much fruit.
Hy wat in my bly, dra baie vrug.
So what does the Bible mean by fruit?
So wat bedoel die Bybel by vrug?
Well, one, fruit of repentance.
Eerstien, 'n vrug van bekering.
Matthew 3 verse 8.
Matteus 3 vers 8.
We won't turn to it.
Ons gaan nie soon te blaai nie.
See, Zacchaeus had more than tears.
Sien, Zacchaeus het meer gehad as net trane.
He had fruit of repentance.
Hy het vrug van bekering gehad.
He showed God he was sorry by his works.
Hy het God gewys dat hy is jammer deur sy werke.
Which brings us to the second fruit.
Wat ons bring tot die tweede vrug.
The fruit of good works.
Die vrug van goeie werke.
We won't turn to it, Colossians 1:10.
Ons gaan nie soontoe blaai nie, maar Kolossense 1 vers 10.
If you and I are Christians,
as ons Christene is,
we should be letting our light shine.
Moet ons laat ons lig skyn.
Jesus said, so let your light shine before men.
Jesus sê, laat jou lig so skyn voor die mense.
That they may see your good works.
Dat hulle julle goeie werke kan sien.
And glorify your Father which is in heaven.
En die God in die hemel verheerlik.
Three, the fruit of thanksgiving.
Derdens, die vrug van danksegging.
Hebrews 13 verse 15.
Hebreërs 13 vers 15.
If we're saved, we should be filled with thanksgiving for Calvary's cross.
As ons gered is, moet ons vol dankbaarheid wees vir die kruis van Golgotha.
For the fruit of the Spirit.
Vierens, die vrug van die Gees.
Galatians 5:22.
Galasiërs 5 vers 22.
As Christians, we should have love.
As Christene moet ons liefde hê.
Goodness.
Goedheid.
Gentleness.
Sagmoedigheid.
Faith.
Geloof.
Meekness. Patience.
Ootmoed. Geduld.
And temperance.
En geduldig wees.
And fifth, or number five,
en nummer 5.
The fruit of righteousness.
Die vrug van gerechtigheid.
Philippians 1 verse 11.
Filippense 1 vers 11.
Scripture tells us every tree that brings not forth good fruit.
Die skrif leer ons dat elke boom wat nie goeie vrug bring nie,
will be cut down,
sal afgesny word,
and cast into the fire,
en in die vuur gewerp word.
Therefore,
daarom,
as evangelists and those seeking the salvation of sinners,
as evangeliste en die wat sondaars wil na Here, na die
Here, we should be doing everything we can,
moet ons alles doen wat ons kan,
not just to get decisions,
nie net sodat ons besluite kan kry nie.
Not to get church members.
Nie net om lidmate te kry vir ons kerk.
But to produce.
Maar om te
by the grace of God.
Deur God se genade.
Fruit bearing Christians.
Vrug draande Christene.
Now let's turn over to Mark 4 verse 3.
Kom ons gaan na Markus 4 vers 3 toe.
Mark 4 verse 3 and we're going to look.
Markus 4 vers 3 en ons gaan kyk.
At perhaps the most important parable Jesus gave.
Miskien na een van die mees belangrikste gelykenisse wat
Jesus gegee het. A parable that unlocks the mystery of the other parables.
Die gelykenis wat al die ander gelykenis oopmaak.
And we won't read it for the sake of time.
Ons gaan nie alles lees vir tydsonthalwe nie.
We should be familiar with this parable.
Maar ons moet bekend wees met hierdie gelykenis.
It's the parable of the sower.
Dis die gelykenis van die saaier.
It's also recorded in Matthew 13.
Ons kry dit ook in Matteus 13.
En Luke verse 8.
En Lukas
Now in verse 13 of this wonderful parable.
In vers 13 van hierdie wonderlike gelykenis.
The disciples had heard Jesus speak about a sower.
Het die disciples gehoor dat Jesus gepraat het oor 'n saaier.
And they said really, we don't know what you're saying, Lord.
Hulle sê toe vir hom, ons verstaan nie wat jy sê nie, Here.
And Jesus said,
en Jesus sê toe vir hulle,
know you not this parable?
Hy sê, hoe sal julle verstaan julle hierdie gelykenis?
How will you understand all parables?
Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan?
In other words, the parable of the sower is the key that unlocks the mystery of all the other parables.
Dit beteken die gelykenis van die saaier is die sleutel om al die ander gelykenisse oop te sluit.
If you and I understand,
as ons verstaan,
that when the seed of the gospel is scattered,
dat wanneer die saad van die evangelie gesaai word,
there is true and false conversion,
is daar ware en valse bekeringe,
which is what this parable is about.
Dis waaroor hierdie gelykenis praat.
And all the other parables Jesus gave,
en al die ander gelykenis wat Jesus oor gepraat het,
will begin to open up to us,
sal ons begin verstaan.
The foolish virgins,
die dwaase maagde,
and the wise virgins.
En die wyse maagde.
True and false conversion.
Ware en vals bekeringe.
The good fish and the bad fish.
Die goeie vis en die slegte vis.
True and false conversion.
Ware en nie ware bekering nie.
The wheat and the tares.
Die koring en die onkruid.
True and false conversion.
Ware en valse bekeringe.
The man who built his house on rock and the man who built his house on sand.
Die man wat sy huis op die rots gebou het en man wat sy huis op die sand gebou het.
True and false conversion.
Ware en nie ware bekeringe nie.
See, many people think the man who built his house on sand.
Sien baie mense dink die man wat sy huis op die sand gebou het
is an unbeliever.
Is 'n ongelowige.
But Jesus said of him.
Maar Jesus het van hom gesê.
Whoever hears these sayings of mine,
wie ooit hierdie gesegdes van my hoor,
and does not obey them,
en doen nie wat
sê, a foolish man,
is soos 'n dwaase man.
The world doesn't hear the sayings of Jesus.
Die wêreld hoor nie die gesegdes van Jesus nie.
I mean, all they know is just a minute amount of scripture.
Al wat hulle ken is net 'n klein bietjie skrif.
And even then they lack understanding.
En selfs dan verstaan hulle dit nie alles.
But there are multitudes in the church.
Maar daar is 'n menigte in die kerk.
Hear the sayings of Jesus.
Wat die gesegdes van Jesus hoor.
And do not keep them.
Maar hulle onderhou dit nie.
They call Jesus Lord.
Hulle noem die Heer Jesus Here.
And do not the things that he tells.
Maar hulle doen nie die dinge wat hy sê hulle moet doen nie.
So using the harmony of the gospels.
En om die harmonie van die evangelies te gebruik.
We're going to look at six characteristics of a false convert.
Gaan ons kyk na ses karaktertrekke van 'n valse bekeerling.
So here in my hand are six characteristics of a false conversion.
So hier in my hand is daar ses karaktertrekke van 'n valse bekeerling. Nommer 1.
There are immediate results.
Daar is onmiddellike resultate.
The reference is Mark 4 verse 5.
Die verwysing is Markus 4 vers 5.
The false convert doesn't weigh the issues.
Die valse bekeerling weeg nie op die dinge wat saak maak nie.
Jesus said, "Who goes to war and doesn't check out what the enemy's got?"
Jesus het gesê, "Wie gaan oorlog voer en kyk nie wat sy vyand het nie?"
Who builds a tower and doesn't check out his materials?
Wie bou 'n toring en kyk nie of hy genoeg materiaal het nie?
The false convert.
Maar die valse bekeerling.
Because the law hasn't been used to bring him light.
Want die wet was nie gebruik om vir hom lig te bring nie.
Makes a commitment.
Maak
lacking understanding.
Maar hy verstaan nie waar hy homself toe
specifically
spesifiek
as regards his sinful state before God.
Wanneer dit kom by sy sondige natuur voor God.
He hears of the benefits.
Hy hoor van al die voordele
and makes a decision.
En dan maak hy 'n besluit.
Second sign of a false convert.
Die tweede karaktertrek van 'n valse bekeerling
is that he lacks moisture.
Is dat hy geen
Luke 8 verse 6.
Lukas 8 vers 6.
There is no thirsting after God.
Daar is geen dors na God nie.
The third sign.
Die derde teken.
Is there no root.
Is daar geen wortel nie.
Matthew 13 verse 6.
Matteus 13 vers 6.
There's no depth of character.
Daar's geen diepte van karakter nie.
For they receive the word with gladness.
Vierdens, hulle ontvang die woord met blydskap.
Mark 4 verse 16.
Markus 4 vers 16.
Fifth, they receive the word with joy.
Hulle ontvang die woord met blydskap.
Matthew 13 verse 20.
Matteus 13 vers 20.
There's no sorrow for sin.
Maar daar's geen berouheid oor sonde nie.
And number 6, for a while they do believe.
En nommer 6 vir 'n tyd glo hulle wel.
Luke 8 verse 13.
Lukas 8 vers 13.
And this last one is what brings confusion to many.
En hierdie laaste een is wat mense baie omverwerp.
A false convert.
'N valse bekering.
Has a genuine.
Het 'n ware
false conversion experience.
False bekerings ondervinding.
So for a while he does believe.
So vir 'n tyd lank glo hy wel.
Now we'll look at another picture.
Kom ons kyk nou na 'n ander prentjie.
In my hand is a picture of two plants.
In my hand is 'n prentjie van twee plante.
On my right a large plant looks healthy.
Aan die regterkant is 'n groot plant en hy.
And on the left a little plant looks a bit pathetic.
En aan die linkerkant like die klein plantjie.
This appears the healthy one, the big one.
Die groot een is gesond.
And the little plant appears sick.
En die klein een lyk asof dit ongesond is. Kom ons kyk nou 'n ander prentjie.
The sun comes out suddenly.
Skielik kom die son uit.
And the big plant begins to wither.
En die groot plant begin
But the little plant seems to be benefiting.
Maar die klein plantjie lyk asof dit 'n voordeel uittrek.
It's very strange.
Dis baie snaaks.
And then it brings us to the third pick.
En dan bring ons tot by die derde prentjie.
We begin to see what's happening under the soil.
En ons begin te sien wat gebeur onder die grond.
Under the soil, the big plant.
Onder die grond, die groot plant
is sitting on a rock.
Sit op 'n rots.
And when the sun comes out,
en wanneer die son opkom,
it can't send its roots in deep.
Kan die wortels nie diep ingaan nie.
Because there's no depth of soil.
Want daar's geen diepte van grond.
But the little plant,
maar die klein plantjie,
is in good soil.
Is in goeie grond.
It has a massive root.
Dit het 'n massiewe wortel.
And the sun doesn't kill it.
En die son maak dit nie dood nie.
It causes it to prosper.
Dit laat dit
sends its roots deep after moisture.
Sodat die wortels diep kan word vervloeistof.
Now let's go from the natural to the spiritual.
Ons gaan na die natuurlike tot die geestelike.
Can you see that it was the sunlight that revealed what we couldn't see?
Kan u sien dit was die sonlig wat geopenbaar het dit wat ons nie kon sien nie.
The sunlight revealed the soil condition of the plant.
Die son het die kondisie van die plant geopenbaar.
Now in the spiritual,
in die geestelike,
the sunlight,
die sonlig,
that which will reveal what we can't see,
dit wat gaan openbaar, dit wat ons nie kan sien nie,
the soil or heart condition,
die grond of die kondisie
of the professing believer,
van die belydende Christen,
the sunlight is one spiritual, tribulation.
Die sonlig is eerstens lyding.
Matthew 13:21.
Matteus 13 vers 21.
2 temptation.
Tweedens temptasie.
Luke 8 vers 13.
Lukas 8 vers 13.
And number 3.
En nommer 3.
Persecution.
Verdrukking.
Mark 4 vers 17.
Markus 4 vers 17.
So tribulation. Temptation.
Temptation, verdrukking,
will reveal,
sal openbaar,
in the professing believer,
in die belydende gelowige,
what we cannot see,
wat ons nie kan sien nie.
Now, if you have a house plant,
as jy 'n huisplant het,
the worst thing you could do,
die slegste ding wat jy kan doen,
would be to hide that plant from the sun.
Is om daar die plant weg te steek van die son af.
If you said this is an expensive plant.
As jy sê, hier is 'n baie duur plant.
I don't want it to die.
Ek wil nie hê dit moet sterf nie.
So you put it in a closet.
En jy sit dit in 'n kas in.
Protecting it from the sunlight will actually kill it.
Om dit te beskerm van die sonlig sal dit laat sterf.
The best thing you can do for that plant.
Die beste ding wat jy kan doen vir daardie plant.
Is put it in the sunlight.
Is dit om dit in die sonlig te sit.
Make sure it's in good soil.
Maak seker dit is in goeie grond.
Has access to plenty of water.
En het genoeg water.
But you give it plenty of sunlight.
Maar jy gee dit genoeg sonlig.
You even rotate the plant to get it sunlight.
Draai selfs die plant in die ronde sodat genoeg sonlig kan kry.
In the same way.
Op dieselfde manier.
The worst thing you can do with a new believer.
Die slegste ding wat jy kan doen met 'n nuwe gelowige
is to protect him from the sunlight.
Is om hulle te beskerm van die sonlig.
Of persecution,
van lyding,
temptation,
temptasie,
tribulation,
en verdrukking.
If he's in good soil,
as hy 'n goeie grond is,
that is he has a good and honest heart.
Dit is hy het 'n goeie hart en eerbare hart.
Those three things,
daardie drie dinge,
will cause him to send his roots in deep.
Sal seker maak dat hy sy wortels baie diep in die grond kan kry.
If he's a false convert,
as hy 'n valse bekering is,
they'll cause him to wither and die.
Sal dit seker maak dat hy opdroog en sterf.
Now many years ago when Russia was in communism,
baie jare terug toe Rusland in kommunisme was,
I heard of a story.
Het ek van 'n storie gehoor.
About a prayer meeting that was going on.
Van 'n bidtier wat besig was om aan te gaan.
Suddenly the doors were thrust open.
En skielik was die deure oopgemaak.
Two Russian guards stood there.
En twee Russiese wagte daar.
They pointed the guns at the Christians.
En hulle die gewere vir die Christene
They said if you are not prepared to die for your faith, get out.
En hulle sê as jy nie bereid sal wees om vir jou geloof te sterf nie, gaan uit.
And half those professing Christians left.
En die helfte van daardie belydende Christene is uit.
Leaving a handful of believers.
En het 'n handjie vol gelowiges gelos.
Then the guards put their weapons down.
Toe het die wagte hulle wapens neergesit.
Got their Bibles out.
Hulle Bybels uitgehaal.
Said we're Christians.
Hulle sê ons is Christene.
We just want to sort out the sheep from the goats.
Ons wil net seker maak dat die skape van die bokke geskei is.
Before we would risk fellowship.
Voor ons gemeenskap sou hê.
Now, a Russian guard clean out would do the church good.
Om 'n Russiese wag te kry vir die kerk sal 'n goeie ding wees.
It would rid the church of murmurers and complainers.
Dit sal seker maak dat die kerk ontslaa raak van die mense wat altyd kla.
Those who cause division.
Die mense wat mense altyd verdeel.
See, God usually swallows them up in the ground in the Old Testament.
Sien gewoonlik in die Ou Testament het die Here hulle opgesuig in die grond.
But secondly and more importantly,
maar tweedens en meer belangriks,
what a Russian guard clean out would do,
wat 'n Russiese skoonmaking sal maak,
would be that it would show the false convert the error of his ways.
Sal dit die valse bekering die verkeerdheid van sy weg uitwys.
Imagine the tragedy.
Dink aan die tragedie
of leading someone to the Lord.
Om iemand na die Here toe te lei.
But there's no repentance.
Maar daar's geen bekering nie.
The law wasn't used to bring a knowledge of sin.
Die wet was nie gebruik om die kennis van sonde te bring nie.
She had a drug problem and a bad marriage.
Miskien het 'n dwelmprobleem en 'n slegte huwelik gehad.
And you told her that Jesus would help her out.
En jy het vir gesê dat Jesus sal haar help.
So there's no knowledge of sin.
So daar's geen kennis van sonde nie.
It's just an experimental attitude.
Dis net 'n eksperimentiese
gesindheid. There's no fruit.
Maar daar's geen vrug nie.
And this concerns you.
And this
the this person won't get into fellowship.
Want hierdie persoon kom nie in gemeenskap nie.
Unless you bring them to church.
Dan sê jy hulle na die kerk toe bring.
They don't read the Bible.
Hulle lees nie die Bybel nie.
Unless you read it with them.
Dan sê jy dit saam met hulle lees nie.
So you see your ministry.
So jy sien jou bediening.
Is one of propping that person up.
Is een om daardie persoon, jy weet, op te blaas.
And you prop him up right till judgment day.
En jy hou om hulle aan te blaas tot op die dag van oordeel.
In the light of an omniscient God.
Maar wanneer die lig van 'n alwetende God
shines upon the heart.
Op daardie hart begin skyn.
And reveals the state of hypocrisy they're living in.
Sal die openbaar wat in hulle harte is.
You prop him up right till judgment day.
En jy het hulle opgeblaas tot op die dag van oordeel.
You shielded them from the sunlight.
Jy het hulle geskild van die sonlig af.
Wouldn't it be better to let them fall?
Sal dit nie beter wees laat hulle val nie?
Rather than give them a false assurance.
In steede van om hulle 'n valse sekerheid te gee.
Let them know where he stands.
Laat hulle weet waar hulle staan.
Never shield the plant from the sunlight.
Moet nooit die plant van die sonlig af weghou nie.
For years I ran after so-called believers.
Vir baie jare het ek agter sogenoemde gelowiges
agter. In Luke 9:62 says.
In Lukas 9 vers 62 sê.
No man having put his hand to the plow.
Geen man wat sy hand aan die ploeg geplaas het.
And looking back is fit for the kingdom.
En hy kyk terug is goed vir die koninkryk nie.
Soil of the heart.
Die grond van die mens se hart.
A good and honest heart.
'N goeie en eerbare hart.
Will determine whether or not that's going to be a genuine believer.
Sal bevestig of dit 'n ware gelowige gaan wees.
Now turn to Colossians 4 verse 5 and let's read it together.
Gaan saam met my na Kolossense 4 vers 5 en ons gaan dit saam lees.
Colossians 4
Kolossense 4 vers 5.
In Colossians 4 verse 5.
Kolossense 4 Bible vers 5 sê die Bybel die volgende.
Walk in wisdom.
Tree met wysheid op.
Toward Walk in wisdom toward them that are without.
Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is.
Redeeming the time.
Maak die beste gebruik van elke geleentheid.
Now I always interpreted that scripture.
Ek het altyd daardie skrif verklaar.
Is meaning those that are without the church.
Wat beteken dat daar mense wat sonder die kerk is.
But a false convert.
Maar 'n valse bekering.
Can be within the church.
Kan binne die kerk wees.
Sitting next to you in church.
Wat langs my sit in die kerk.
But he is without the body of Christ.
Maar hy is sonder die liggaam van Christus.
The Bible says, walk in wisdom toward them that are without.
Dat ons met wysheid optree teenoor die mense wat buite die gemeente is.
Redeeming the time.
Om die beste gebruik te maak van elke geleentheid.
You see, a stony ground hearer.
Sien, a rotse a hart.
A false convert.
A valse bekeerling.
Will steal your time from you.
Sal jou tyd van jou afsteel.
They just want counsel.
Hulle wil net beraad hê.
They just want counsel.
Hulle wil net beraad hê.
They are hearers.
Hulle hoor.
But not doers.
Maar hulle doen niks nie.
They don't need counsel.
Hulle wil net berading hê.
They need repentance.
Hulle het nie berading nodig nie, hulle het bekering nodig.
You see?
You see?
The bigger plant doesn't need fertilizer.
Die groot plant het nie kunsmis nodig.
You can put fertilizer to the top leaf.
Jy kan kunsmis plaas tot op die boonste blaad.
It's not going to help it.
Dit gaan dit glad nie help nie.
It needs good soil.
Dit het goeie grond nodig.
And the professing convert doesn't need fertilizer of counsel.
En die belydende bekering het nie nog meer kunsmis nodig van beraadheid.
It needs a good soil of a repentant heart.
Het die goeie grond nodig van 'n bekerende hart.
Years ago, I was on staff in a church in New Zealand.
Jare terug was ek aan staf van 'n gemeente.
A very loving senior pastor.
De baie liefderike senior pastoor.
He's very slight built.
Hy's baie
very thin
klein,
man.
Klein en dun.
Always joke about his thinness.
Hy maak altyd grappe oor hoe jy weet hoe maar hy is.
Didn't matter what he ate.
Maak nie saak wat hy geëet het nie.
He didn't get fat.
Hy het nooit vet geword.
Must have been his glorified body already, I think.
Seker sê verheerlikte liggaam wat hy reeds ontvang het.
But one night there was a knock on the door.
Een aand was daar 'n klop aan die deur.
3:00 in the morning.
Dit was 3:00 in die oggend.
One of the sons went to the door, opened it up.
Een van die seuns het na die deur gegaan en die deur oopgemaak.
It was someone wanting counsel.
Daar was iemand wat berading nodig had.
3 a.m.
3:00 in die oggend.
But the son went to his father and woke him up.
Want die seun het na sy pa toe gaan en hom wakker gemaak.
Yes. He knew his father was a genuine shepherd.
Want hy het geweet sy pa was 'n daadwerklike herder.
He knew he wouldn't complain.
Hy het geweet hy sou nie kla nie.
He said to the young man, go and wait in the living room.
Hy het vir die jong man gesê gaan wag daar in die voorvertrek.
He woke his father up.
Hy het sy pa wakker gemaak.
When his father walked into the living room,
toe sy pa in die voorvertrek inkom,
as he stepped through the door,
toe hy deur die deur kom,
14-inch machete blade came down upon his face.
Het hy 'n lem gevat en
severed his fingers.
En sy vingers afgesny.
This man was trying to cut his head off.
Hierdie man het probeer om sy pa se kop af te sny.
And his sons ran into the room to help him.
Toe sy seuns in die kamer in hardloop om hom te help.
They saw their father's blood around the walls of the living room.
Het hulle sy vader se bloed reg rondom die voorvertrek gesien.
The guy.
Hulle het hom amper dood.
They thought was trying to kill their father.
But hulle pa probeer dood.
Now the pastor lived.
Die pastoor het gelewe.
After many operations.
Na baie operasies.
But the next morning,
maar die volgende oggend,
another pastor called me.
Het 'n ander pastoor my gebel.
He said, did you hear what happened last night?
Sê, het jy gehoor wat gisteraand gebeur
het? I said, yeah, heavy.
Ek sê, ja, sjoe, dit was swaar.
He said, heavy, that guy went to my church.
Ek sê, moeilik, daai man was in my kerk.
And then this pastor said to me,
en toe het die pastoor vir my gesê,
fancy another Christian doing that.
Dink net, 'n ander Christen wat dit doen aan 'n ander
Christen. I said, wait a minute.
Ek sê, wag 'n bietjie.
A man is trying to cut the head off the pastor.
As 'n man 'n pastoor se kop probeer afsny.
Probably assume.
Kan jy miskien dink
that he lacks a little bit.
Dat hy tekort
in the area of love.
In liefde.
Goodness.
My liefde land.
Gentleness.
Is goed.
Self-control.
Sagmoedigheid, selfbeheersing.
Since it's about time we took notice of scripture.
Dis omtrent tyd dat ons kyk na die skrif.
Which speaks of false brethren.
Wat van valse broers praat.
False apostles.
False apostles.
False prophets.
False profete.
False teachers.
False leermeesters.
And false conversion.
En valse bekeringe.
You see a false convert.
Jy sien 'n valse bekeerling.
Because he lacks fruit.
Omdat hy nie vrug het nie.
Will make up for it with branches and leaves.
Sal daarvoor opmaak met sy blare en sy takke.
You'll find because he lacks the fruit of the Spirit.
Hy sal uitvind omdat hy nie die vrug van die Gees het nie.
He will try and impress you in other ways.
Sal hy jou probeer beïndruk op ander maniere.
He may call hallelujah louder than most.
Hy mag dalk hallelujah sê harder as al die ander
mense. Or amen everything.
Of miskien alles amen, amen.
He may wear a Christian t-shirt.
Miskien het hy 'n Christelike hemp.
There's nothing wrong with Christian t-shirts.
Daar's niks verkeerd met Christelike klere.
Or he may wear a big cross around his neck.
Miskien het hy 'n groot kruis om sy nek.
Or he may carry a big Bible.
Miskien sal hy 'n groot Bybel dra.
But what he wants to do is impress you.
Maar wat hy probeer doen is om jou te beïndruk.
With branches and leaves.
Met takke en blare.
Because he lacks fruit.
Want hy het nie vrug nie.
Now look at Matthew 7 verse 13.
Kyk na Matteus 7 vers 13.
Matthew 7 verse 15 through to 20.
Matteus 7 vers 15 tot en met 20.
This is Jesus speaking.
Dis wat Jesus gesê het.
He says, beware of false prophets.
Hy sê pas op vir valse profete.
Who come to you in sheep's clothing.
Hulle kom na julle toe in skaapsklere.
But inwardly they're ravenous wolves.
Maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe.
In other words, they look good on the outside.
Beteken hulle lyk goed aan die buitekant.
You'll know them by their fruits.
Maar jy sal hulle ken deur hulle vrugte.
Do men gather grapes from thorn bushes?
Kry mense dan druiwe aan doringstruike?
Of figs from thistles?
Of vye van dussels?
Even so, every good tree,
elke goeie boom,
bears good fruit.
Dra toch goeie vrugte.
But a bad tree bears bad fruit.
Maar 'n slegte boom dra slegte vrugte.
Now listen to verse 18.
Luister na vers 18.
A good tree cannot bear bad fruit.
'N goeie boom kan toch nie slegte vrugte dra nie.
Nor can a bad tree bear good fruit.
En 'n slegte boom nie goeie vrugte nie.
You hear what Jesus is saying?
Hoor jy wat Jesus sê?
A fountain doesn't bring forth sweet water and bitter water.
'N fontein bring nie voort goeie water en slegte water nie.
He's saying you don't swap from false plant to genuine plant,
hy
back and forth.
Jy gaan nie van 'n valse plant na 'n egte plant, jy weet.
A bad tree can't bring forth good fruit.
Hy sê 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie.
Neither can a good tree bring forth bad fruit.
Selfs ook kan 'n goeie boom nie slegte vrugte.
If you've got a Christian,
as jy 'n Christen het,
he says he loves the Lord.
En hy sê hy die Here lief.
But just keeps beating up his wife.
Maar hy hou net aan sy vrou slaan.
There's a little problem he's got.
Daar's 'n probleem wat hy het.
He's got a big problem.
Hy het 'n groot probleem.
Because he doesn't bring forth bad fruit if he's a good plant.
Want hy bring nie voort slegte vrug as hy 'n goeie plant is nie.
Every tree,
elke boom,
that does not bear good fruit,
wat nie goeie vrugte dra nie,
is cut down and thrown into the fire.
Word afgesny en in die vuur gegooi.
Therefore by their fruits you will know them.
Daarom deur hulle vrugte sal jy hulle ken.
Turn over to Acts 20 verse 29.
Gaan na Handelinge 20 vers 29.
In Acts 20 verse 29 and 30, Paul is speaking.
In Handelinge 20 vers 29 en 30 sê Paulus,
for I know this,
ek weet dat,
that after my departure,
na my vertrek,
savage wolves will come in among you.
Vrede wolwe onder julle sal indring.
Not sparing the flock.
En hulle sal die kudde nie ontsien nie.
Also from among yourselves,
ja, uit julle eie geledere,
men will rise up.
Sal daar mense na vore kom.
Speaking perverse things.
Wat met leens die gelowiges
to draw away the disciples after themselves.
Aan sal probeer verlei.
You see wolves.
Jy sien wolwe.
Wait at the back.
Wag in die agtergrond.
And pick off the weak sheep.
En vat die swak skape.
That's why we need to mark those who cause division.
Daarom moet ons daardie mense merk wat verdeeldheid bring.
To know each other by a fruit.
Om mense te ken deur hulle vrugte.
You see, the true convert will stand no matter how great the adversity.
Jy sien, die ware bekeerling sal staan, maak nie saak hoe swaar dit word.
Remember the picture?
Onthou jy die prentjie?
No matter how great the sunlight,
maak nie saak hoe sterk die sonlig nie,
it prospers the little plant.
Daar die klein plantjie gaan groei.
You can drop a genuine convert.
Jy kan 'n ware gelowige
into a den of lions. What will he do? Raise his fist to God?
For leeuws gooi, maar sal hy sy vuis oprig na die Here? Nee, hy sal op sy knieë neerval.
He'll send his roots in deep.
Hy sal sy wortels dieper in plaas.
You put a genuine convert at the Red Sea.
Jy 'n ware gelowige in die Rooi See plaas.
Pharaoh chasing him.
En Farao is agter hom aan.
Is he gonna lift his fist to God?
Gaan hy sy vuis tot God ophef?
No, he stands still and see the salvation of God.
Hy staan stil en hy sien God se redding.
Because he's on good soil.
Want hy is op goeie grond.
You see, Jesus sent his lambs among wolves.
Jesus stuur sy lammertjies onder wolwe.
And the reference for that is Luke 10 verse 3.
En die verwysing daarna is Lukas 10 vers 3.
Why did he do that?
Hoekom het hy dit gedoen?
That is so contrary to the concept of modern evangelism.
So teenoor die konsep van moderne
evangelisasie.
Moderne evangelisasie, wanneer hulle lammertjies kry,
They needed to be protected and followed up.
Hulle moet beskerm word en opgevolg word.
But Jesus sent his lambs among wolves.
Maar Jesus sê hy stuur sy lammetjies onder wolwe in.
Why? Because the sunlight.
Hoekom? Van die sonlig.
Of tribulation, temptation, and persecution.
Van lyding en verdrukking en temptasie.
Will cause the genuine to grow.
Sal die ware gelowige laat groei.
And expose the false.
En dit wat vals is uitbring.
And that's what happened.
En dis wat gebeur.
Judas Iscariot was never a Christian.
Judas Iscariot was nooit 'n Christen nie.
Say, how do you know that?
Hoe weet jy dit?
Because Jesus said one of you is a devil.
Jesus sê een van julle is 'n duiwel.
And there's a good clue.
Daar is 'n goeie aanwysing.
So in closing,
terwyl ons afsluit,
I would like you at some time.
Ek wil hê op een of ander tyd
to read Colossians 4.
Kolossense 4 te lees.
Verses 7 to 14.
Vers 7 tot 14.
And as you read that portion of scripture,
terwyl jy daardie skrifgedeelte lees,
notice how Jesus put, sorry, Paul put a seal of approval.
Let op hoe Paulus sy seël van goedkeuring
upon certain believers.
Op sekere gelowiges plaas.
In verse 9 of Colossians 4.
In vers 9 van Kolossense 4.
This is what he says in verse 9 of Colossians 4.
Dis wat hy sê in vers 9 van Kolossense 4.
Onesimus, a faithful and beloved brother.
'N getroue en liefdevolle broer.
Who is one of you?
Wat een van julle is.
They shall make known unto you all.
Hy sal aan julle bekend maak.
All things that are done here.
Alles wat hier gedoen is.
Verse 10. He says, Aristarchus, my fellow prisoner, salute you.
Aristarchus, my mede-prisonier, groet julle.
Now there's no seal of approval on Aristarchus.
Daar's geen goedkeuring vir Aristarchus nie.
And Marcus.
En Marcus.
Sister's son to Barnabas.
Die seun van Barnabas.
Touching whom you receive commandments.
Wat vir julle beveel gaan gee.
If he comes to you,
as hy na julle toe kom,
receive him.
Ontvang hom.
You see, in those days,
in daardie dae,
your life could be online.
Jou lewe was op die lyn.
If you trusted a so-called brother,
as jy miskien 'n sekere broer vertrou.
So further down in verse 14.
So verder af in vers 14.
Paul says, Luke, the beloved physician.
Paulus, Lucas, die geliefde geneesheer.
And Demas greet you.
En Demas groet julle.
There was no seal of approval on Demas.
Daar was geen goedkeuring vir Demas nie.
And it's as though Paul looked at Demas.
As if Paulus na Demas gekyk het.
And thought, you lack fruit.
En gedink het, jy weet, jy dra nie altyd die vrug wat jy moet.
I'm not going to say you're one of us.
Ek gaan nie sê jy is een van ons nie.
I'm not going to say if Demas comes to you, receive him.
Kan nie sê as Demas na julle toe kom, ontvang hom nie.
And in 2 Timothy chapter 4 verse 10 we see why.
In 2 Timoteus 4 vers 10 sien ons hoekom.
Paul didn't put a seal of approval on this man.
Paulus het nie sy goedkeuring vir hierdie man gegee nie.
And in 2 Timothy 4 verse 10 we see why.
In 2 Korintiërs 4 vers 10 sien ons hoekom.
Demas has forsaken me.
Demas het my verlaat.
Having loved this present world.
Want hy het hierdie wêreld meer lief gehad.
Scripture says whoever is a friend of the world is an enemy of God.
Skrif sê wie 'n vriend van die wêreld is, is God se vyand.
Demas loved the world.
Demas het die wêreld lief gehad.
And the sunlight of temptation.
En die sonlig van temptasie.
Eventually caused him to wither and die.
Eindelik hom laat sterwe.
So in summary,
so terwyl ons nou afsluit,
we mustn't run around getting decisions for Jesus.
Ons moet nie rondhardloop net om besluite te kry vir Jesus nie.
Decisions are very easy to get.
Besluite is baie maklik om te kry.
When I was a new Christian, I lacked understanding.
Toe ek 'n nuwe Christen was, het ek nie alles verstaan nie.
I didn't understand true and false conversion.
Ek het nie ware en onware bekeerlinge verstaan nie.
I got more than 20 decisions from my friends.
Ek het meer as 20 besluite van my vriende gekry.
Personally, I was responsible.
Persoonlik was ek verantwoordelik.
For about 20 false conversions.
20 vals bekeringe.
because I didn't understand.
Want ek het dit nie verstaan nie.
The principle
die prinsip
of preaching law to the proud,
die wet aan die trotses te verkondig,
and grace to the humble,
genade aan die nederiges,
of using the Ten Commandments,
die 10 gebooie te gebruik,
as Jesus did,
soos Jesus dit gebruik het,
to bring the knowledge of sin,
die kennis van sonde te bring.
It's only when a man understands he sinned against heaven.
Dit is alleenlik wanneer 'n man verstaan dat hy teen die hemel gesondig het.
That he'll exercise repentance towards God.
Dat hy bekering tot God sal uitoefen.
Faith toward our Lord Jesus Christ.
Geloof tot ons Here Jesus Christus.
And then because he's on good soil.
Dan omdat hy op goeie grond geplaas is.
He's received the seed into a good and honest heart.
Hy het die saad ontvang in 'n goeie en eerbare hart.
He then puts his hand to the plow.
Dan plaas hy sy hand aan die ploeg.
And doesn't look
back. Kyk nie terug nie.
Because he's fit for the
want
kingdom.
Hy is nou goed vir die koninkryk.
Let's close
in prayer. Af in gebed.
Father, we pray for wisdom.
Vader, ons bid vir wysheid.
We pray for the gift of discernment.
Ons bid vir die gawe van onderskeiding.
We pray that you would make us wise.
Ons bid dat U ons sal wys maak.
To them that are without.
Die mense wat aan die buitekant is.
Deeming the time
so ons tyd tot volle kan gebruik
for the days of evil.
Ons weet dis daar's 'n dag van onheil.
Father, let each of
Father, laat elkeen van ons
examine ourselves.
Self ondersoek.
See if we're in the faith.
Of ons in die geloof is.
Is there fruit of righteousness?
Is daar vrug van geregtigheid?
Is there fruit of praise?
Is daar vrug van lofprysing?
Is there fruit of
is
thanksgiving?
Is daar vrug van danksegging?
Is there the fruit of the
Spirit? Is daar die vrug van die Gees?
May we have much
mag
fruit.
Mag ons baie vrug dra.
And bring glory to your name.
En verheerliking bring aan U naam.
In Jesus' name we pray.
In Jesus' naam bid ons. Amen.